Društvo Kinikov predstavlja radijsko grotesko Lanc Korona, prvi del, prolog. Medicinski ventilator retard R37 je po fizični pojavi spominjal na popačenega človeka, na kakofonično figuraliko z manjšim monitorjem na mestu človeške glave, ki je precizno izpisoval številne podatke o pacijentu in ultralahkim karbonskim ogrodjem, na katerega so bile poleg monitorja pripete kot zunanji organi razne pomožne aparature, je izgledal kot produkt konceptualne postgravitacijske umetnosti. Ukolikor bi trenutni režimski esteti kulturnega ministrstva morali podati oceno njegove zunanje pojavnosti, bi ga zagotovo umestili pod kulturni marksizem in se zbali, da bi morda dobil Prešernovo nagrado za multidisciplinarno umetnost. Nizkofrekvenčni hrup, ki ga je ob svojem delovanju oddajal, je zvenel podobno kot določeni izseki glasbe Muzik Konkret. Imel pa je tudi sposobnost podajanja informacij ter vzpodbudnih sintagem v formi govora za medicinsko osebje. Ukolikor bodo medicinski ventilatorji tega modularnega tipa, ki je nadgradil zloglasni tip R30, zares trojanski konj v obliki kulturnega marksizma, ki ga vpleteni niso prepoznali, tega še ne vemo. Razlog, da vam to sploh pripovedujemo, tiči v sledečem. Številke v prihodnosti so bile slabe in tako se ni več točno vedelo, kako se vlada oziroma je vladanje potekalo po nečem, kar bi bila v rednih razmerah bizarna kontradikcija. Hkrati, a vendar vsak za sebe in brez stične točke so vladali ljudje, zakoni, številke in klauzula v koalicijski pogodbi, ki vladi eksplicitno onemogoča, da bi razpadla, pa če tudi bi to hotela. Številke so bile tako grozne, da so bolnišnice prav zares morale iz skladišč vzeti še tistih 90 medicinskih ventilatorjev R30, ki so jih nabavili v famozni operaciji reševanja življenj za časa sedaj že oddaljenega prvega črnega talasa. In baje niso bili zadosti sofisticirani za bolnike z virusom COVID-19, ter so jih hranili zgolj kot zasilno opremo za izredne razmere z geslom Lanc Korona. Zlobne govorice so krožile in govorile, da naj bi ti medicinski ventilatorji imeli neke pomankljivosti. Vendar so slednje v tajni operaciji odpravili s Huaweijevimi modulskimi vložki, tistimi prej omenjenimi zunanjimi organi na ogrodju telesa ventilatorja, saj so tudi prvotni za COVID-19 nepopolni ventilatori R30 bili kitajski proizvod. Z vložkom Huaweija naj bi dobili popoln medicinski ventilator za COVID-19. In ne samo to, še nekaj več. Projekt zaenkrat javnosti še ni bil predstavljen, saj so čakali, če bo pridelal zanesljivo učinkovitost. Še bolj določno izraženo, predstavljen ni bil niti vsem v vladi. In tako je nekega dne v prostor poleg strogo varovanega vesoljsko opremljenega oddelka za bolnike s COVID-19 kliničnega centra v Ljubljani, iz katerega si iz varnega zaledja skozi steklo opazoval celoten oddelek, v spremstvu dveh zdravnikov prišel na tajni ogled izboljšanih ventilatorjev, ki imajo, kot smo že omenili, sedaj ime Retard 37, minister B., ki je vodil v ultrakriznih razmerah na novo ustanovljen in razširjen resor za gospodarstvo, javno zdravje in koronaturizem. Hkrati je bil domnevno soodgovoren za nabavo prvotnih nepopolnih ventilatorjev in mnoge druge medicinske opreme, ki se je stekala v državo. na tajni ogled ni prišel zgolj za voljo tega, da se prepriča, da denar za ventilatorje vendarle ni bil porabljen v nemar in ni odtekel v napačen žep. Seveda se je moral na lastne oči prepričati, da sedaj v novi, dodelani formi pospešeno rešujejo življenja. Vendar je bilo v igri še nekaj drugega, bolj daljnosežnega. Infektolog je stal poleg ministra. V pomožnem prostoru pa sta bili še pulmologinja in sekretarka na ministrstvu. Infektolog je enemu od ventilatorjev, ki je bil nameščen v sobi zgolj kot dekoracija, ukazal pozdrav za ministra.
Rešujemo življenja, rešujemo življenja, rešujemo življenja,
Pulmologinja je po tem rutinskem bodrilnem pozdravu medicinskega ventilatorja in s pogledom skozi steklo v korona oddelek obrazložila ministru sledeče.
Spoštovani minister Pi, ne bom vam razlagala vseh podrobnosti pri delovanju in efektivnosti medicinskih ventilatorjev Retard 37. Zagotavljam pa vam, seveda, da se je stanje prvih pacijentov, ki so bili nam priključeni, za voljo ohranjanja dihalnega procesa v roku 3 ali 4 dni močno izboljšalo. Stranski učinki niso bili niti minimalno negativni, temveč so se izkazali celo za pozitivne. To vse se dosega s kombinacijo prepihavanja in informacijsko tehnologijo obdelovanja pacijentovih celic. Če se izrazim, seveda zelo površinsko in poljudno. Tako bomo morda tudi po vaši zaslugi prišli v fazo, ko ne bomo več zgolj reševali življenj, temveč bomo hkrati izboljševali tudi javno zdravje. Pričeli smo razmišljati, da bi zaradi pozitivnih stranskih učinkov ventilatorjev na njih priključevali tudi ljudi, ki sicer nimajo izrazitih simptomov.
Minister Pi je vskočil besedo.
Vidim, kam merite. Pozitivni učinki bi bili za mene in vas popolna politična zmaga. Vem, da smo sicer podpisali tisti sporazum za Meziko, po katerem naj ne bi sodelovali s Huaweijem, da nas potencialno ne bi nadzorovala kitajska partija, kot se je slikovito izrazila veleposlanica Združenih držav, zato naj bo to, kako ste izboljšali aparature za enkrat skrivnost tudi za koalicijske partnerje. Jaz vam taksnega izboljšanja tudi nisem eksplicitno naročil. Uradno med nami se vedno velja, da bomo, ukoliko bo tretman uspešen, za zaslužno pri izboljšavi ventilatorjev proglasili firmo, ki je dostavila prvotne ventilatorje. In držite čim dlje stran tistega strankarskega zdravnika K, ki je zavajal glede neuporabnosti ventilatorjev. To mora biti povsem jasno. Kakšno pa bi bilo tveganje vašega predloga oziroma ukrepa?
Sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, javno zdravje in koronaturizem, imenovana G, ki so jo na to mesto prestavili iz Ministrstva za zdravje, saj so bile v pristojnosti slednjega zgolj še čakalne vrste v zdravstvu, je modro dopolnila ministra.
Pojem verjetnosti v povezavi s sorazmernostjo je ključen pri ukrepih, ukolikor za določen ukrep še nimamo trdnega dokaza, da je učinkovit, ima pa takšen potencial, to še ne pomeni, da odsotnost dokaza pomeni dokaz o neučinkovitosti ukrepa. Še posebej, če je verjetnost, da se bo v bližnji prihodnosti tudi dokazalo, da je ukrep učinkovit, velika. Slednje pa ukrepu podeljuje tudi sorazmernost, kljub temu, da njegova učinkovitost še ni bila eksplicitno dokazana, naprimer. Ne? Skratka, če učinki nekega ukrepa še niso popolnoma dokazani, torej imamo opravka s trenutno odsotnostjo dokaza, to še ne pomeni, da imamo dokaz o njegovi neučinkovitosti. Tako gre nekako ne ta zadnja dikcija ustavnega sodišča, ki pravi, da v takšnih odločitvah o ukrepih, ki jih spremlja odsotnost popolnega dokaza za učinkovitost, po drugi strani pa nimamo dokaza o njihovi neučinkovitosti, igra ključno vlogo zadostna verjetnost, da se bo ukrep retroaktivno prikazal za učinkovitega. Na podlagi tega menim, da kljub temu, da pozitivni stranski učinki moduliranih ventilatorjev še niso povsem dokazani, obstaja velika verjetnost, da bodo učinkoviti in zaradi tega na ministrstvu vaš predlog, da ventilatorje za voljo pozitivnih učinkov uporabite tudi pri pacijentih, ki torej nimajo izrazitih simptomov, ocenjujemo kot resnega.
Takšen argumentativni ekskurs je sekretarka G uporabila zato, da je brez tega, da bi to eksplicitno potrdila, podala zeleno luč za izvajanje ukrepa. Hkrati pa ministrstvo zaščitila za primer, če bi se ukrep izjalovil, saj bi krivdo zvalili na druge. Konec prvega dela radijske groteske Lanc Korona. Naslednji del, v katerem bo poleg eksperimentov z medicinskimi ventilatorji Retard 37 na ljudeh, ki so zboleli za COVID-19, a nimajo izrazitih simptomov, v pogon končno stopil tudi Urad za demografijo. Sledi čez en mesec v jutranjem programu Radija Študent.